Izvi zvinoratidza izvo kuti hurumende hairemekedzi kukodzero dzevanhu, zvikuru kodzero iya yatinoti iyo freedom of expression, ndo chekutanga icho chichi. Chechipiri inhau yekuti iyo hurumende inoshandisa mutemo kushungurudza avo vanoipikisa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu, nekuda kwekuti nhau yekuti munhu ataura padande mutande haisi nhau yekuti munhu anobva abatirwa bonza otovharirwa mukati oita sekunge imbavha yemakoko.
Kosei chinopa kuti parambe pachibuda iwo mashoko aya ekuti mapurisa ari kumbunyikidza kodzero dzevanhu?
Inhau yekuti ukaona mashoko akaita seiwaya achibuda nenzira yaanobuda nayo iyi, inhau yepolice brutality. Vanhu vaneta nepolice brutality. Saka zvinhu zvinotikatyamadza kuti mapurisa vanomhanya kuenda kunosunga vanhu vanokondema police brutality, asi mapurisa ari kushungurudza vanhu vasiri kusungwa. Ticharangarira kuti mugore rapera kuna vaLevison Ncube vakapfurwa nemapurisa kuBulawayo. Ticharangarira the Mpofu Sisters vakashungurudzwa zvekare nemapurisa kuBulawayo. Iko tine makesis akawanda emapurisa ari kushungurudza vanhu, asi mapurisa iwaya haasi kusungwa. Asi mapurisa vanozonomhanya kuda kunosunga munhu ataura paTwitter, zvinoreva kuti havasi kuremekedza kodzero.